Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dober dan in dobrodošli v današnji svetovalnici, v kateri bomo govorili o negi jagodičevja po obiranju in pa o skrbi za sadno drevje v poletnem času. V studiu z veseljem pozdravljam starega znanca svetovalnic na radiu Ognišče, zelo dobrega poznavalca področja, o katerem bomo danes govorili, in nedvomno tudi spretnega sogovornika, ki mu boste vprašanja lahko zastavljali, tudi vi lahko jih pošljete tudi na naš elektronski naslov. Naš gost je Matjaž Maležič, sadjar in vodja sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Ljubljani. Z Matjažem se že kar nekaj časa poznava, zato upam, da najno tikanje ne bo moteče. Matjaž, dobro jutro.
Dobro jutro tebi in pa seveda našim poslušalcem.
Kako z očmi strokovnjaka za jagodičevje in sadno drevje ocenjuješ letošnje poletje in recimo tole deževno jutro?
Tole deževno jutro je kar malo hladno za ta čas, za julij. Ponavadi smo navajeni bistveno višjih temperatur. Drugače pa je letošnja sezona končno po dveh letih pozeb le takšna, da bomo imeli in da imamo dovolj sadja, že od zgodnega, ki smo ga že obrali, če še ni bilo povsod dovolj, pa tudi ostalo. Zdaj začenjajo počasi zoreti že prva jabolka, beličnik, mantet sta že vsaj tukaj v Ljubljani, ki je mogoče malo na hladenših področjih, še ne, so že zreli za jest. Potem maline, vse jagodiče praktično je že obrano ali pa se zdaj v zadnjem času obira, tako da imamo vitaminov letos kar dovolj.
Kar veliko. Torej narava je tudi radodarna.
Ja, mogoče celo preveč. Namreč, ker lansko leto ni bilo pridelka, je bilo letos izjemno bujno cvetenje. Čeprav takrat v februarju smo imeli eno pozebo, na katero smo sicer že pozabili in določene stvari so le malo pozeble, tako da sem pa tja na nekaterih legah, mogoče je bilo češen malo ali pa marelice so kar vsaj centralni Sloveniji kar precej pozeble, tako da ni bilo tega pridelka tako dosti. Recimo pri jablanah je bilo pa nenormalno cvetenje in je tudi ogromno plodov ostalo, je bilo tudi dobra oplodna, tako da kdor do zdaj še ni rečil, bo moral sedaj še verjetno vseeno malo prerečiti, ker je preveč plodov na drevesu.
Kako se pa lotiš tega, kako veš, da razrečiš plodove na drevesu, katere otrgaš, kako to narediš?
Pravzaprav je ena taka zelo enostavna finta, če tako rečemo, je v tem, da na en cvetni brst, ki je bil, pustimo samo en plod. Namreč, če imamo 3-4 plodove, potem vsi izraščajo iz istega mesta in ostanejo drobni in še pri sortah, ki imajo kratek pecelj, se ti plodovi začnejo sami izrivati in potem odpadejo, vendar tle gre ogromno energije v te plodove in ostajajo drobni. Če to razrečimo, če pustimo samo po en plod, potem so ti plodovi debeli, predvsem pa so kvalitetni, dobro prehranjeni in pa tudi dovolj hrane ostaja za tvorbo novih cvetnih brstov za naslednje leto. Ker v primeru, da imamo ogromno plodov, potem hormoni to reagirajo v drevesu tako, da vso hrano vlečejo v plodove in potem zmanjka hrane za razvoj cvetnih brstov, ki se v koncu junija začne odločati na drevesu, ali bo to cvetni brst ali ne bo cvetni brst. In če hrane ni, potem to ni cvetni brst. In ta pojav zelo dobro poznamo na starih drevesih, ko imamo eno leto ogromen pridelek, potem pa eno ali pa celo dve leti skoraj nič. Ne? To je ta efekt tega. Tako da se nam splača razrečiti. Zdaj tisto rečenje za naslednje leto, za pridelek smo že skoraj zamudili, ker je že precej debeli so plodovi, zgodne že obiramo. Predvsem jesenske in pa zimske sorte se pa saj na kvaliteto splača še vedno razrečiti, tam, kjer jih je več skupaj enostavno, zdaj ponavadi s kakšnimi škaricami odrežemo te plodove, ker če jih lomimo, se rado zgodi, da nam odpade ta obadva in potem bomo imeli lep kvaliteten pridelek in predvsem pri zimskih sortah oziroma teh poznih, ki jih imamo tudi v skladišču, bodo ti plodovi tako dobro prehranjeni, da bodo tudi dovolj dolgo stali, da bodo kvalitetni.
No, to je bilo ravno vprašanje, ki sem ga želela zastaviti. Ja, se pravi, tudi za shranjevanje plodov za ozimnico je to pomembno.
Ja, kako? Mogoče samo toliko še, ker je letos v bistvu zelo dosti dežja in sproti dež. Če se bo zdaj nekaj še škropilo, predvsem pozne sorte, če bo potrebno, zdaj le bo zavijača verjetno še treba loviti, je smiselno dodajati kalcij pri foliarnem, se pravi foliarno dognojevanje s kalcijem, mogoče tudi kakšen sredstvo na podlagi alg, se pravi z algami ali pa z minerali, da bodo plodovi kvalitetnejši in da bo drevo v boljši kondiciji, predvsem, če bodo še nastople kakšne nihanja v temperaturi, kakšne više temperature, da bodo drevesa to lažje prenesla.
Ja, kateri pa so škodljivci in katere bolezni najpogostejše recimo v tem času, tudi zaradi temperaturnih razlik in tega vremena, ki ga, takšnega vremena, kot ga imamo?
Ja, glavni problem je seveda škrlup pri jablanah in pri hruškah. Namreč letos je ogromno dežja, ogromno vlage in se ta bolezen kar precej pojavlja, tam kjer jo nismo lovili, se pač so listi prizadeti, list je tovarna hrane na drevesu, če so listi prizadeti, potem tudi hrane manjka. Večji problem pa je seveda, če se škrlup začne pojavljati na plodovih, to so te črne pike, ki nastanejo na plodu, tam plod zastaja v rasti in pa tudi to je le glivična okužba in v teh krastah, kot rečemo, so alkaloidi, ki so strupeni. Tako da, če imamo take plodove, moramo to olupiti, dati v stran, da ne pojemo tega, jaz pravim včasih, da je to bolj strupeno, kot pa če bi v enem nasadu, kjer pazijo, kako škropijo tisti minimalni ostanki škropiv. Tako da tukaj moramo pač malo se zdravo pametjo delati. Se pač tak plod olupi in se ga lahko čisto normalno poje, ker v notranjosti problema ni. Zdaj, letos je spet dost ugodno leto za pojav tega hruševega bakterijskega ožiga, oziroma kot rečemo po domače ognjevka. Kolikor sem dobil informacije, se sem pa tja zopet, je letos malo več izbruha, ker je bilo tole zelo vroče obdobje pred kratkim in to je ugodno bilo za to bolezen, tako da se spet sem pa tja pojavlja. V tem primeru moramo take poganke odrezati, približno enih 10-15 cm od tam, kjer se tista vejica posuši, to je značilno sušenje, enoletni poganjek se posuši, vršiček se zaviha navzdol, predvsem pa je pomembno to, da pogledamo liste, listi so ponavadi črni in tudi žile lista so temne, črne. V tem primeru je to, če so listi rjavi in so žile zelene, potem to sigurno ni ognjevka. Zdaj, če nismo 100%, potem vprašajmo strokovnjaka, vendar čim je sum, je najboljše to odrezati, dati polivinil vrečko, uničiti in pa obvezno razkuževati orodje z alkoholom ali pa celo nad ognjem včasih, čeprav pri tem moramo paziti, da ne uničimo ostrine. Tako da to je dost pomembna zadeva, če se pojavlja ta bolezen.
Kaj pa toča v letošnjem letu je bilo? Kar veliko toče?
Ja, letos je bilo že veliko toče, tudi hude toče. Zdaj, toče so lahko različne. Če je samo drobna, kot se reče, rečemo pri nas sodra, ne? Ta ponavadi bolj poškoduje liste, kakšen plot udari. Če je pa močnejša toča, ki pa dela škodo tudi na vejcah, ko po uniči lubje, potem pa je seveda tukaj problem večji. Takoj po toči moramo obvezno poškropiti z enim od fungicidom, ni bistveno kateri tistega, ki ga imamo doma, zato da preprečimo, da bi prihajalo do gnitja. Da se listi ne začnejo sušiti, da se te rane čim prej zarastejo. In pa priporočeno je, ali dodamo nekaj foliarnega gnojila, če je listja še dosti. Če pa listja precej stavčeno, potem je pa boljše z dušičnim gnojilom malo pognojiti po tleh, da bodo korenine posrkale, da bo prišel dušik v drevo in da bodo te rane čim prej zaraščene. Predvsem pa moramo paziti, da razkužimo, se pravi, da poškropimo.
Kaj pa s cepljenjem? Je cepljenje že blizu oziroma kako je s cepljenjem v poletnem času?
Ja, imamo spomladansko precepljenje, tisto smo že obdelali. Potem pa v poletnem času, ko pride drevje zopet v sok, je pa tisti čas, ko predvsem v drevesnicah to izkoristimo, ker v tem času imamo nekako bi rekli lukno v delu, imamo dovolj časa, takrat pa okuliramo, to je se pravi okulacija, rečemo temu cepljenje, cepljenje oziroma okulacija na speče oko, ker ustavimo v podlago ali pa na vejo, če hočemo kakšno vejo precepiti, oko, ki še spi, ki bo spalo do spomladi, počiva. To je, ta očesa so na letošnjih pogankih, to so na teh enoletnih pogankih. Princip je zelo enostaven, zarežemo na podlagi oziroma na ponavadi na dvoletno vejico ali pa podlago damo, zarežemo v obliki črke T, razmaknemo lup in na tej enoletnem poganku pa odrežemo oko navzdol. Zdaj težko po radio povemo, lahko si poslušalci ogledajo to na naši spletni strani, če vtipkajo sadna drevesnica Studenec v iskalnik, bodo našli našo spletno stran, tam je filmček, kako se to dela in bo to najbolj enostavno. Skratka, to oko ustavimo zadej za lup, povežemo z gumico. Drug način je pa ploščična okulacija, ko pa odrežemo ploščico in celo ploščico ustavimo na to vejco, tam pa povežemo z plastično folijo, ki jo pa moramo čez enih 5-6 tednov odstraniti, da ne bi čez zimo ostalo, kar potem pa rado zmrzne. V tem času se to zaraste in naslednje leto potem prikrajšamo in iz lastnega očesa zraste tista sorta, ki smo jo cepili na vzgor. To delamo v drevesnicah v avgustu, v tem času, potem tam nekje od 5. 10. avgusta, pa tam do konca avgusta je to najprimernejši čas za to cepljenje.
Drage poslušalke in poslušalci, tudi vi seveda lepo vabljeni s kakšnim vprašanjem. Danes je deževno jutro, pa imate morda nekoliko več časa tudi postaviti kakšno vprašanje. Mi pa bomo zdaj pustili nekaj glasbe, ne Matjaž?
Tudi lahko.
Jesinski čebelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, razdari čebelar.
In lepo dobro jutro, lep dober dan našemu poslušalcu Stanetu. Kakšno je vaše vprašanje?
Dobar dan. Zakaj me zanima, kdaj se Murva obreže?
Ja, gledajte, z Murvo je tako. Murva je pač eno tako drevo, ki ponavadi zelo veliko zraste. Ta glavna res je kljub vsemu spomladanska, ne, ko tudi dobro vidimo gostoto vej, pa razrečemo. Drugače pa zdaj v tem času poleti, ko imate močne poganke, ki se ponavadi povešajo, pa lahko nekako tako osvetlitveno ali pa tako res, da pač porežemo dol te premočne poganke ali pa ti, ki se preveč povešajo. In to bi bilo v bistvu za Murvo pravzaprav čisto dovolj. Pa, tako da mislim, da druge rezi za Murvo ni potrebno.
Ali potrebno?
Ne,
kaj
ne.
Pa kaki?
Kaki pa načeloma ne obrezujemo poleti. Obrežemo ga dobro spomladi, potem pa ga poleti pustimo, ker vsaka res malo drevo šokira, kaki pa so na razne šoke zelo občutljivi in potem odmetavajo plodove, tako da bi strajši kaki pustil čisto pri miru v tem
to,
času.
To sem varianto sem na primorskem slišal, zato sem nekaj bom vprašal. Najlepša hvala, pa lep dan, želim, čeprav dež pada.
Naš vidgave, najlep dan.
Tako, hvala za vprašanje in lep dan tudi vam stane.
Nasvidenje.
Zdaj pa pozdravljamo poslušalca Francija. Kakšno pa je vaše vprašanje? Dobar dan.
Dobar dan, tukaj pa z Maribora kličem. Veste, kaj jaz pa imam eno drugo vprašanje, ne vem, če gospod mi lahko odgovori. Imam 40 metrov pušvana, fantastičnega.
Glejte, gospod, bova kar zaključila, ker jaz se na okrasne zadeve, smo pa na pušpa ne spoznam kaj dosti, tako da, glejte, boste morali počakati takrat, ko bo strokovnjak za okrasne zadeve tukaj. Da ne bi zgubljali prepotrebnega časa.
Hvala.
Se opravičujem.
No, hvala vseeno, Franci, za vprašanje. Tako, drage poslušalke in poslušalci, če imate kakšno vprašanje za našega strokovnjaka Matjaža Maležiča, lahko pokličete. Telefonska številka 01 512 10 00. Si želel še nekaj dodati, Matjaž?
Ja, pri obrezovanju, ko smo bili pri Murvi, bi še mogoče kar povedali, da je v tem času tudi čas za poletno rez pri ostalem sadnem drevju, da nekako osvetlimo krošnjo, porežemo ven te močne enoletne poganke. In je pa dobro, če je zelo bujna rast, ker letos sicer ni toliko, ker je ogromno plodov, potem to razporedimo, ne vse naenkrat, ker drevo preveč šokira, ampak mogoče razporedimo na po nekaj dni, po en teden, v treh tednih potem prečistimo to krošnjo in razrečimo, da pride dovolj svetlobe v notranjost in da je dovolj zračna.
No, mislim, da je bilo kar veliko podatkov, da bo stane to v pomoč. Zdaj pa pozdravljamo poslušalca Borisa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte, Boris.
Zdaj sem ta vsedenjaka malo vrstav, vsi že vam malo mi povedal. Jaz stepam hrušku na jabok.
Ja.
Jaz se hruška lihko urodi hrušku, ki je kar prej.
Ja, gledajte, to načeloma sicer ne delamo.
Zdaj znači, zdaj probam to delati.
Ne, gledajte, drevesenci pač ne cepim.
Pa se cepu na vjestar jabok hrušku, bo vsakaj trudi.
Ja, gledajte, to se lahko doma vsak igra. Kot želi, tudi če uspe, pač uspe, drugače pa načeloma cepimo isto sadno vrsto na isto jablane, na jablane, hruške na hruške, češnje na češnjo ali višnjo, tle lahko to zamenjamo, ker sta zelo sorodni, pa marelice cepimo na sejanc marelce ali pa na določene vrste sliv.
Zato pa še neko, ste še ko povedali, da se roka hruška na jabok cepa, pa jabok na hruško.
Ja, to lahko naredite, vendar to se ne dela načeloma.
No. Boris, hvala lepa tudi za vaše vprašanje oziroma za vaš komentar. Zdaj pa k kličemo oziroma vabimo še ostale poslušalce, da nas pokličejo, torej naša številka nič 1-512-10-00. Mi dva pa morda, ko sva bila ravno pri obrezovanju, kako pa se lotimo obrezovanja jagodičev? Ja, vem, da zdaj le ponekod ribes je že obran, nekatero drugo jagodičev je tudi. Kako se lotimo obrezovanja tega?
Predvsem je glavna res seveda obveznost pomladi, kot sem že omenil. Je pa mogoče zanimivo pri obrezovanju maline, ki so že odrodile, te poganjki se počasi začenjajo tudi sušiti, tako da ko malino, tak je rodila na lanskem poganku, ko oberemo, jo lahko takoj odrežemo, da bodo ti novi poganki imeli dovolj moči, da bodo normalno zrasli, oziroma ali bodo še mogoče v tem letu rodili, ali pa bodo potem v dobri kondiciji za naslednje leto. Podobno je tudi pri robidah, malo so poznejše, drugače pa mogoče razrečimo kakšno vejo, ki je prestara, recimo pri črnem ribezu kakšno 4-letno vejo, ki je rodila, še lahko izrežemo, vendar obvezno zamazati cepilno smolo tisto cepljeno, odrezano mesto.
Hvala za odgovor, zdaj pa pozdravljava poslušalko Mojco. Dobar dan. Halo? Poslušalka Mojca? Nam je pobegnila, imamo pa na zvezi tudi poslušalko Vladko. Kaj nas bo ona vprašala? Dobar dan, gospa Vladka.
Dobar dan, jaz bi rada vprašala gospoda glede češnje. Imam 3 leta staro češnjo, cepljeno. Zdaj so se začeli pa vršički, kar listi zavijati, pa tako kot bi bile ene vši gor. Pa me zanima, a lahko te vršičke kar porežem, ali moram pustiti pa pač šprica z nečem?
Ja, glejte, takole je. Vedno, kadar se listi vihajo navzdol, je to znak, da so skoraj vedno uši na spodnji strani. Čim se začne list deformirati, ga moramo pogledati. Če je navzdol, so spode uši, tudi pri češnji je to podobno. Zdaj, če so samo ti vršički, se vihajo, poglejte, dokje
pa
so...
Pa listi so tako rjavi, ratujejo.
Ja, listi rjavi ratuje, zato ker jih uši sesajo, a ne, in so prizadeti. Tako da mirno te vršičke lahko samo odrežete in odstranite, ni nujno, da boste škropili. Čeprav, če troletna verjetno še ni rodila, ampak tudi pri kakšni starejši češnji smo že plodove obrali, tako da tudi, če bi se recimo lotili škropljenja, ni noben problem, ker bo rodnost šele naslednje leto.
Ja.
Ampak če je tega malo, vedno priporočamo rajši tisti poganjek oziroma vrh tistega poganka odrezati, pa dati v smeti oziroma uničiti,
uničit.
Tako da čim manj obremenjujemo okolje.
Drži. Najlepša hvala.
Prosim.
Lep dan želim.
Hvala za vprašanje tudi vam, gospa Vladka, in lep dan. Zdaj pa mi dva pozdravljava poslušalca Jožeta. Dobar dan, gospod
Dobar
Jože.
Dan. Zanima me, kako, zakaj šljive tako bujno je cvetela, polna je bila, zdaj pa tako dol padajo sadež deke.
Ja, glejte, ravno pri slivah, saj tako sem jaz pri nas opazoval, določene sorte so bile prizadete ob tisti pozebi, ki sem jo čisto na začetku menil v mesecu februarju. Jaz sem takrat te stvari malo pregledoval, prereze delal in so bili dosti krat, ni bilo vidno, ampak v je bila plodnica poškodovana oziroma mogoče celo samo ni bilo dobro oplojeno in potem so kljub temu, da je dobro cvetelo, so plodovi odpadali. Zdaj ti plodovi, ki pa pozneje odpadajo, je pa verjetno bilo nekaj češpljeve grizlice, to je ena osica, ki odloži jajčece takoj po cvetenju in potem se ti črvički zalezejo v plod in ta plod potem odpade. Sorte, ki so pa zgodne, ki pa že zorijo, pa se pojavlja letos tudi kar nekaj zavijača. To je pa metuljček, ki odloži jajčece in potem gre spet ta ličinka v notranje sploda in ta plod odpade. Tako da je teh problemov kar nekaj letos pri slivah, posebno nekatere sorte, tako da to so recimo v bistvu 3 možni vzroki, zakaj so plodovi odpadali.
Ker je zelo, zelo bujno cvetela.
Ja.
In čebele so bile vse, ker imamo tam blizu čebelnak, vse je bilo, zdaj pa tako na veliko dol padajo. So modre, ampak
niso zrele.
Dost velike, ne?
Ja, ja, vse to je verjetno to vzrok, da je potem bilo nekaj poškodovano v notranjosti in je prišlo do oprašitve, ni prišlo pa do oplodnje, ne? Ker je bilo poškodovano. Recimo pri nas imamo sorto Stanley, ki je do višine 2 metrov, ni niti enega ploda gor, ker je bila spoden del zaradi pozebe prizadet. Na to smo sicer že pozabili. Se pravim, ta druga dva vzroka smo pa tudi že omenili, tako da upajmo, da bo vsaj tisto nekaj, kar bo ostalo potem dobro za pojest, pa bomo s toliko večjim veseljem tiste plodove pojedli.
Ja, gojim, recimo trto, imam cepljeno od mrlota, pinoja, vse sorta, pa špricam, to sem ravno pred par dnevi že šprical in je zelo krasno, zelo vredo se, ampak to me pa zanima. Ne?
Ja, trta je čisto druga sadna vrsta oziroma vinska pač. In pozneje odganja in je čisto drugače preživela tistim razem. Ja, ja. Je še počivala takrat.
Ja, tako, ja. Jože, hvala vam lepa za vprašanje. Lep dan. Janez, svidene. Matjaž, ob teh slivah. Včasih so rekli, da sliva res rodi samo vsake toliko let. Kaj pa je na tem?
To je tisti vzrok, kot smo že čisto prej omenjali, ko eno leto rodi, tako da, da vse na tlavi si, da vse ga je podpiramo, potem se pa v bistvu
izčrpa.
Pač izčrpa, če tako rečemo po domače in za drugo leto, pač ni, ker ni hrane, ni cvetnih brstov, niso cvetovi razviti in potem drugo leto ni. In ker drugo leto potem močno raste, se spet pojavlja v bistvu isti hormon, ker hormoni so tiste stvari, ki reagirajo te v notranjosti, tako pri ljudeh kot pri rastlinah, a ne? Sem, da so tam drugačni, seveda. In ti spet v teh močnih pogankih se isti hormon tvori, ki vleče hrano nase, ne? Da gre vsa hrana v rast. In potem, ker močno raste, zopet zmanjkuje hrana in potem šele tretje leto se nekaj to razmerje vzpostavi. Ne? Zato moramo drevje spomladi obrezovati, da ga nekako dovolj osvetlimo, poganke pripogivamo, da zastaja hrana v njih, ne? Ker slive zelo rade zelo navpično močno rastejo, potem takrat, ko rodi se, pa seveda vse dol povesi in spet smo tam, kjer smo, ampak to tako je.
To je
pri nekaterih
narava.
Sortah pa, recimo, predvsem pri jabljanah, vsi poznamo Carjevič, je pa gensko, v bistvu ta sorta takšna, da eno leto močno rodi, drugo leto malo. Tako da včasih lahko to tudi z rečenjem dosežemo, ne? Ker če je zelo dosti nastavka, potem to s tem rečenjem zmanjšamo porabo hrane, da se tvorijo cvetni brsti.
Hvala lepa, zdaj pa pozdravljamo poslušalko Bernardo. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Bernarda Rastajske. Imam kaki, ki ne vem, ali ga je potrebno zalivati v času suše ali ne. Lansko leto je kompletno vse dol padlo, leto se pa še gor in vedno spremljam, a bo kaj dol padlo ali ne bo. In je zaenkrat se še drži. Potem breskve, za breskve sprašujem, ko imajo tako bujno rast in so tudi tako polne, da moram vse podpreti, pa čeprav so tako stare, čez 30 let. In me zanima, če ta, tole, te smrekce, to zelenje, potem odrežem že pred zorenjem ali ne, ker je tudi tako polno, da bi bilo potrebno dol dajati samo so roke bolane, pa ne more tako dol dajati. Potem dvega ali dejansko sta tudi tako polni, da jih moram podpreti, da drevesa ne padejo. In češnje smo obrezali, samo kjer so imeli tudi tako bujno rast, zato rane verjetno je treba zamazati, seveda. In tako da za enkrat bi prosila
bomo še kar povrsti
po zorenju in hvala lepa za odgovor.
Ja. Gremo kar povrsti. Kaki odpada, čim so recimo nihanja v temperaturah, doskrat se zgodi, imamo vroče dneve, potem pa na hitro ohladitev, vedno kaki odmetava, potem pa je še eden vzrok, kaki je pač primorska rastlina in raste v čisto drugi klimi, normalno in v čisto drugačnih zemljah, kot so tukaj pri nas v, bom rekel, centralnem delu Slovenije. In potem se seveda dogaja, da je na take spremembe še bolj občutljiv. Tako da nekaj bo sigurno še odmetal. Če je sušno obdobje, seveda ne samo kaki, ampak vse sadne rastline, pa seveda tudi ostalo, moramo zalivati, ker čim trpi sušo, potem pač hoče ohraniti življenje in bo najprej odvrgu plodove. Kaki je pa k temu zelo, zelo nagnjen. Potem breskve, seveda bi jih morali razrečiti in to čim bolj, zaradi tega, ker bomo imeli potem sicer manj plodov, ampak tega mesa, ki ga jemo, se pravi ta del, užitni del ploda, tega bomo imeli praktično enako, bo pa bistveno manj koščic, tako da to, kar pri poznih sortah se tole še malo da razrečiti, da bodo tisti plodovi debelejši in pa te navpične močne poganke lahko tudi prikrajšamo, malo razrečimo krošno, da bo več svetlobe in tudi bodo potem ti plodovi lepše dozorevali. Jabolka seveda sem že prej, mislim, da že dvakrat ali trikrat omenjal obvezno rečiti, gala bo hmalo zorela, tako da samo tiste drobnejše plodove poberemo v stran, da bodo ti dobri. Češnjo, če ste obrezali, ponavadi po obiranju dostikrat kakšne veje vrh odrežemo. Vedno, kadar odrežemo debelejšo vejo, ne glede ali je to češnja ali pa kakšna druga sadna vrsta, to rano počakamo, da se posuši in potem razkužimo z bakrom. Namreč zmešamo, bomo rekli, žličko kupra blava oziroma tega bakrenega sredstva, za nekje pol litra vode damo v to ta malo špricalko in ali pa za nekim čopičem premažemo to rano, da se dobro posuši, to delamo vedno v suhem vremenu in ko se to dobro posuši, mogoče še enkrat to ponovimo in potem ali zamažemo cepino smolo ali pa pustimo, vedno pa seveda moramo potem te rane, kadar škropimo, dobro prešpricati z fungicidom, da tam ne prihaja do gnitja. To je pač pri tem poletnem obrezovanju zelo pomembno.
Ja, in tako sva prišla do konca današnje svetovalnice. Videla sva, da je kar nekaj vprašanj še bilo, očitno se je, je tema postala zanimiva, midva pa se morava posloviti, tako poslušalce prav lepo pozdravljava, se zahvaljujeva za njihova vprašanja. Hvala tudi tebi, Matjaž. In
prosim.
Uspešno sadjarjenje in delo tako pri vas v sadni drevesnici Studenec, kot seveda vsem poslušalcem v njihovih vrtovih.
Hvala in pa tudi želim poslušalcem uspešno delo v sadnem vrtu, tudi na ostalem seveda, in pa da bodo imeli zdravo sadje, čim več vitaminov in pa jim želim tudi lepo poletje, če bodo šli na dopust.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.